Mä olen Maria.
Ja mä olen Essi.
Tervetuloa Leadcast-podiin.
Tässä podissa me keskustellaan menestyneiden johtajien kanssa uran kohokohdista ja pohjanoteerauksista, hyvistä ja huonoista neuvoista ja kaikesta siitä, mitä johtajuus tarkoittaa ja edellyttää.
Jos haluat motivaatiota tai vinkkejä omalle urallesi, erilaisia näkökulmia tai vain kuulla inspiroivia ja upeita uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia.
Tänään meillä on ilo keskustella Saku Tuomisen kanssa. Saku on pitkän linjan yrittäjä ja yritysjohtaja, joka toimii opetusalan innovaatioihin keskittyvän 100in luovana johtajana.
Hän on aiemmin kehittänyt yli 100 TV-formaattia, konsultoinut yli 100 yritystä, kirjoittanut ihaltavat 11 kirjaa ja on nykyisin myös Savo- ja Palas-ravintoloiden yksi omistajista. Hän asuu 4. vuodesta Italiassa, ihanaa, ja viljelee siellä oliiveja. Tervetuloa Saku, mahtavaa saada sut meidän vieraksi tänään.
Kiitos kutsusta, ilo olla täällä.
Aloitetaan sillä, että voiko sä kertoa meille jotain, mitä me ei löydetä sun CV:stä?
Ensinnäkin mä oon aina koko ikäni ollut niin kuin jotenkin CV-kielteinen. Et mulla ei ole ikinä ollut työ-CV:tä, ei koskaan. Ja myös kun mä haastattelen ihmisiä, niin mä en juurikaan keskity CV:hen. Et mä keskityn enemmän vaikkapa silmiin tai puhetapaan tai energiaan tai innostukseen tai muuhun. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan niin kuin sellaista, että mun pitää toimittaa joskus, kun mä käyn pitämässä vaikka puheita, niin pitää toimittaa jonkunlainen ikään kuin CV:tä muistuttava. Ja sen mä oon taas kirjoittanut sillä tavalla, että siellä on vaikka mitä. Et mä luulen, että lähes kaikki relevantti löytyy sieltä. Mutta ehkä se, mitä te haette, mitä monet ihmiset ei välttämättä tiedä, on se, että mä oon koko ikäni tykännyt tehdä paljon kaikkea ja rakastan sitä. Että mä uskon, että hyvässä elämässä kysymys on siitä, että kokeillaan paljon asioita ja hyväksytään, että kaikki ei toimi. Tehdään vaan ja nautitaan tekemisestä ja tykätään prosessista ja niin edelleen. Mutta mä oon niin kuin sanottu viljellyt oliiveita yli 10 vuotta, opiskellut oliiviöljyn tekemistä. Oon ikämiesten jääkiekon MM-hopeamitalisti.
Noniin.
Olen kirjoittanut 25 vuotta levykritiikkejä, kokkaan joka päivä, kun on kotona, joka ainoa päivä. Ja meditoin joka aamu ja niin päin pois. Et siellä on aika paljon kaikenlaista hämäräperäistä.
No, kuulostaa kyllä siltä, että sä oot tehnyt ihan hurjan paljon sun uran aikana. Enemmän kuin varmaan yksi ihminen yhdessä elämässä normaalisti ehtii kokeilla ja tehdä. Mutta mistä sä oot ylpein tänä päivänä?
Mä oon jotenkin aika huono katsomaan taaksepäin sillä tavalla, että se oli hieno hetki tai jotain muuta. Että mä enemmän keskityn niin kuin tulevaan, että se on jotenkin se, miten mä lähestyn elämää. Mutta ehkä mä jollain tavalla on ylpeä esimerkiksi siitä, että kun on aika nöyrä siinä, että kun ihminen oppii tavoilleen ja on jossain niin kuin suhteellisen hyvä tai pärjää. Niin kuin esimerkiksi tehtiin TV-ohjelmia yli 20 vuotta ja voi tavallaan oli semmoinen olo, että tunnen ihmisen, tunnen markkinan, tunnen, on kansainvälinen verkosto, niin se, että uskallisi tavallaan lopettaa sen niin kuin kokonaan, et ei tee sitä ollenkaan, vaan aloittaa ihan nollasta, ihan uuden uran, ihan uudella alueella, niin se oli jollain tavalla niin kuin ne jälkeenpäin semmoinen olo, että vau, että miten sitä nyt uskalskaan tehdä, ja on tosi tyytyväinen niin kuin siihen. Ja toinen, mistä varmaan on ylpeä, on se, että on yli 50 ja on semmoinen olo, että on innoissaan niin kuin uudesta ja on innoissaan elämästä ja muuten, niin se on musta myös semmoinen, mistä mä oon ylpeä. Et ehkä enemmän semmoisesta, niin kuin, että on kyennyt pitämään uteliaisuuden ja myös jonkunlaisen nöyryyden elämän kanssa, niin ne on musta semmoisia asioita, mistä mä oon enemmän ylpeä kuin jostain tietystä suorituksesta.
Toi on aivan ihana vastaus. Mun on pakko nyt tarttua siihen, että onko sulla joku salaisuus tai semmoinen vinkki tai jonkun neuvo, mikä sä voisit jakaa meidän kuuntelijoiden kanssa, että mikä on saanut sut pysymään noin ihailtavan innostuneena ja uteliaana?
No ehkä varmaan semmoinen vinkki on se, että me ollaan aika hyviä kehittämään vatsalihaksia tai hapenottokykyä tai kielitaitoa tai jotain muuta, mutta me ei olla kovin innostuneita ihmisen mielen kehittämisestä. Että mä uskon, että ihmisen mieli on niin kuin semmoinen tulevaisuuden koulu, mikä on mulle rakas teema, niin sen pitäisi valtavan paljon enemmän keskittyä tiettyjen ajattelun taitojen kehittämiseen. Jos miettii ikään kuin sellaista niin kuin hetkessä olemista tai innostusta tai muuten, niin mä luulen, että yksi sana on tosi hyvä, joka on kiitollisuus. Et meidän pitäisi olla hirveän paljon parempia kiitollisuuden niin kuin harrastamisessa. Että olisi joka päivä kiitollinen. Ja mä esimerkiksi koitan olla kiitollinen joka päivä etukäteen siitä, mitä kaikkea tänään voi tapahtua. Eeva Kilpi on sanonut, että elämä on arvaamatonta, koska tahansa voi tapahtua jotain hyvää. Ja se on mun mielestä niin kuin fantastinen. Eeva Kilpi muutenkin hieno. Mutta ehkä mä sanoisin, että yksi asia on kiitollisuus. Että kiitollisuuden niin kuin taitoa kannattaa harjoittaa, jos haluaa olla tyytyväinen elämään. Mikä tarkoittaa sitä, että mulla on joku kysyy, että motto. Mä en ole hirveän motto-ihminen, mutta jos joku motto pitäisi sanoa, niin mä sanoisin, että kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on.
Tosi hienosti sanottu.
Niinpä. Miten sitten kiitollisuutta voi harjoittaa? Mä itse asiassa ihan pari päivää sitten itse latasin tällaisen kiitollisuusäpin, minne voi laittaa joka päivä asioita, mistä on kiitollinen tänä päivänä.
No, sitähän voi monella tavalla, että me ollaan niin kuin musta jokainen ihminen yksilöllinen, mutta mä luulen, että me ollaan vähän liikaa myös appi niin kuin sidonnaisia, että meditaatiota niin kuin harrastetaan appin avulla tai kiitollisuutta harrastetaan appin avulla. Ja mä itse enemmän ja enemmän, tai nukkumista harrastetaan Oura-sormuksen ja jonkun kai. Se on kaikki mennyt siihen.
Kaikkea mitataan.
Kaikkea mitataan. Ja mä itse niin kuin kiitollisuutta esimerkiksi, tämä on niin kuin syvempi keskustelu, mutta mä hirveästi tykkään hienona terminä itse reflektoinnista. Niin kuin tykkään siitä, että miten tämä toimii mulla. Tykkääks mä? Onko tämä tehokas? Onko tämä innostavaa? Ja kun mä kokeilen vaikka kiitollisuutta, niin mä niin kuin aina ikään kuin koitan havainnoida, että innostaako tämä lähestymistapa mua vai ei. Ja mä huomasin, että ikään kuin jälkeenpäin kiitollisuus oli ihan ok, mutta se ei ollut kovin innostavaa, että mä päivällä olin, illalla olin kiitollinen siitä, mitä tänään tapahtui. Ja mä huomaan, että mulle huomattavan paljon innostavampaa on olla niin kuin etukäteen kiitollinen niin kuin siitä, mitä tänään tapahtuu. Et mä esimerkiksi koitan aamulla käydä läpi sen, että mitä tapaamisia on, ja koitan niin kuin miettiä jokaisesta tapaamisesta sen, että niin kuin, miksi tämä on, kuten vaikkapa tästä, että miksi tämä on arvokasta, miksi tämä on hienoa, miksi mun pitäisi olla kiitollinen tästä ja niin edelleen, niin siitä tavallaan tulee päivään semmoinen jollain tavalla innostunut olo, että elämä ei menisi läpi juoksuksi, että ikään kuin perjantaina miettii, että olipa niin kuin kiireinen viikko ja muista, mitä tapahtui, mutta varmaan jotain järkevää tapahtui ja koittaisi enemmän siihen, että koittaisi olla kiitollinen niin kuin jokaisesta päivästä jo etukäteen. Niin se musta on ollut niin kuin mulle itselle tosi arvokasta.
Yksi meidän teemana tämän päivän keskustelussa on luovuus ja sä oot meidän silmissä, tämän kahden juristin silmissä, niin äärimmäisen luova ihminen. Ja me haluttaisiin tietää ensinnäkin, että mitä luovuus sun mielestä on?
No varmaan se mun vastaus kumoaa ton ikään kuin alkuosan, ikään kuin sellainen, mitä vastaan mä puhun paljon on se, että taiteilija on luova ja juristi ei esimerkiksi. Niin mä en ajattele ollenkaan niin, että mulle luovuus on ihan niin kuin oma itse kehitetty määritelmä on halu tehdä eri tavalla paremmin. Eli että me voidaan toistaa itseämme tai me voidaan etsiä uusia tapoja. Ja taiteilija voi etsiä uutta tapaa kuvata yksinäisyyttä tai rakkautta tai tuskaa tai muuten. Kokki voi etsiä mielenkiintoisen tavan korostaa rosmariinin makua. Juristi voi löytää uudenlaisen tavan kirjoittaa sopimus. Löytää jonkun oivaltavan ratkaisun johonkin rakenteeseen. Se on enemmän tavallaan se ydin on se, että semmoinen elämän asenne, että haluaa etsiä uusia parempia tapoja. Ja sehän ei ole ihmiselle kovin helppo, koska siinä prosessissa on monia haasteita, mitkä on hyvin syvälle rakennettu ihmisen mieleen, kuten että ihmisen mieli toistaa. Eli kun me opimme, että joku tapa toimii, niin ihmisen mieli haluaa säästää energiaa. Ja halutaan toimia sillä tavalla. Ja sitten siihen yhdistyy epäonnistumisen pelko, mikä tarkoittaa, että entä jos tämä uusi tapa ei toimisikaan. Niin se on aina pelottavaa ja ne molemmat on tosi inhimillisiä.
Ja onko se just se epäonnistumisen pelko, mikä tyypillisesti tappaa sen luovuuden?
No se on yksi asia, mikä mä uskon, että on ihan ytimessä. Mutta ihminenhän on niinku vyyhti, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. mä sanoisin, että niin kuin liiallinen kiire tappaa luovuuden, huonosti nukkuminen tappaa luovuuden, stressi tappaa luovuuden, epäonnistumisen pelko tappaa luovuuden, huono ilmapiiri, tai ei tapa, mutta vaikuttaa siihen kielteisesti.
Mä palaan vielä vähän tuohon luovuuteen. Se on tunnustettu yhdeksi johtajan tärkeimmäksi ominaisuudeksi World Economic Forumin tekemän tutkimuksen mukaan. Luovuuden lisäksi, niin minkälainen on hyvä johtaja Sakun mielestä?
On niin paljon asioita, mutta entä jos on niin, että mitään muuta ei ole kuin ikään kuin luovuus? Entä jos luovuus on se niin kuin ydinasia? Jos ajatellaan, että luovuus on halu tehdä eri tavalla paremmin, niin miten johtaja kykenee ikään kuin ruokkimaan sitä, koska siihen sisältyy mun mielestä se, että ihmisellä on hyvä olla. Ihminen tietää jollain tavalla, että mitä häneltä odotetaan, mitkä on niitä tavoitteita. Siihen kuuluu tietytyyppinen kasvun filosofia. Siihen kuuluu se, että johtaja kuuntelee ja on läsnä ja kuuntelee ongelmia. Siihen kuuluu se, että millä tavalla tiimi toimii niin, että ihmiset ruokkii toinen toisiaan. Ja muuten, että se miten mä lähestyn tätä, niin mä uskon, että se syö ikään kuin sisälleen lähes kaiken. Ja me usein ajatellaan niin, että niitä pitää olla 10 ominaisuutta, 15, 20. Ja mä luulen, että johtajan tärkein asia on saada ihmiset kasvamaan, saada ihmiset kehittymään, saada ihmiset niin kuin innostumaan. Ja sitten siihen pitäisi yhdistyä se, että innostumaan tärkeistä asioista, innostumaan olennaisesta. Että siitä puuttuu tietyn tyyppinen kouhottaminen. Mä koitan esimerkiksi meillä täällä töissä, meillä on tosi kunnianhimoiset tavoitteet, mutta koitan ihmisiä rohkaista siihen, että kaikki tekisi mahdollisimman vähän. Et mä sanon, että tehkää niin vähän kuin pystytte, se lopettakaa kaikki. Ja sitten kun on semmoinen olo, mitä ei voi olla, tai semmoinen olla siinä tilassa, että mutta nämä meidän on pakko tehdä. Sä oot, hyvä, nyt tehdään ne 10 kertaa paremmin. Mutta ikään kuin mä koitan sen sijaan, että lisätään kaikkia niin kuin määrällisesti, niin mä koitan niin kuin lisätä laatua. Että ikään kuin siirtyä määrästä laatuun. Että vähemmän, uskalletaan tehdä vähemmän, mutta tehdään paremmin. Ja se, että ikään kuin ihmisille sanoo, niin kuin täällä jos työntekijä kysyy, että joo, mutta pitääkö meidän tehdä tätä, onko tämä järkevää, niin mä sanoin, että ei, me itse päätetään, ei tehdä. Sä joo, mutta me ollaan luvattu tälle asiakkaalle. Mä sanoin, että lopetetaan. Sanotaan sille, että ei tehdä. Ja koitetaan identifioida se, että tämä on se, mikä vie meidät. Me koitetaan laittaa enemmän aikaa niihin asioihin, mitä pidetään tärkeinä, ja vähemmän aikaa niihin, tai niihin, mitä ei pidetä, jopa koitetaan lopettaa niitä. Ja se on jatkuvaa balanssia, jatkuvaa havainnointia.
No minkälaisia keinoja johtaja tai sitten kuka tahansa muu voi käyttää luovuuden katalysoimiseksi tai sen katalysoimiseksi, että tiimillä on halu tehdä asioita paremmin?
Mä luulen, että ne asiat, mitkä katalysoi luovuutta, on ainakin paperilla hirveän paljon yksinkertaisempia kuin me kuvitellaan. Et mun mielestä, jos ihmisellä on olo, että hän tekee merkityksellisiä asioita ja saa jotain aikaan, niin se katalysoi luovuutta, että toteaa, että me tehdään hienoja juttuja ja mennään eteenpäin koko ajan. Niin yhtäkkiä siitä tulee tietyn tyyppinen positiivinen sykli. Ja varmaan toinen asia on se, että ihminen kokee voivansa vaikuttaa omaan työyhteisöön tai omaan toimenkuvaansa tai omaan arkeensa. Niin se on tosi tärkeää. Että jos on ikään kuin semmoinen olo, että tosi vaikea, niin kuin itse, mehän monet sanotaan, että tärkeää on se, että ihmiset saa esittää ideoita. Ja mä en usko, että sillä on mitään merkitystä. Mä uskon, että sillä voi olla jopa kielteinen merkitys, että antakaa ideoita, ja sitten ihmiset antaa ideoita, ja sitten mikään ei johda mihinkään. Et mä uskon, että se, millä on merkitystä, on se, että aika ajoin oma idea johtaa johonkin. Ja tuossa uudessa kirjassa UA, niin on myös, puhutaan paljon tällaisesta sanaparista, täytyy miettiä. Että kun joku ihminen esittää jonkun idean, niin on hirveän helppo esimiehen sanoa, että hyvä idea, täytyy miettiä. Ja niille, ketkä eivät niin kuin vielä tiedä, mitä se tarkoittaa, se sanapari täytyy miettiä, niin voin tässä kertoa, että ei mitään. Ei ole mitään ajatusta siitä, että ajattelin tämän jälkeen sitä hieman miettiä, vaan se tarkoittaa, että se on tapa päästä eteenpäin ja unohtaa. Että jos 2 viikon kuluttua käy kysymässä ihmiseltä, että oletko miettinyt, mä luulen, että kukaan ei ole miettinyt sitä ollenkaan.
Sä tosiaan julkaisit hiljattain tämän UA-nimisen kirjan, joka koskee priorisointia. Ja siinä sä sanot, että se, mille me sanotaan kyllä ja ei elämässä, niin määrittää meidän elämän. Onko se tosiaan näin helppoa?
Toki. Just niin helppoa se on. Eli käytännössä se, että mitä me päätetään tehdä, mitä me päätetään olla tekemättä, mikä me aloitetaan, mikä me lopetetaan, niin siitähän viime kädessä elämässä on kysymys. Oli kysymys dieteistä tai rakkaudesta tai firman kasvattamisesta tai harrastuksista tai lapsen kasvatuksesta, niin ollaanko lapsen kanssa vai ei? Niin kuin mihin suuntaan parisuhdetta mennään, kenen kanssa ollaan yhdessä, minkälaista ruokaa syödään, ketä ihmisiä palkataan, ketä ihmisiä erotetaan, jos on tämän kaltainen niin kuin tilanne, mikä tytäryhtiö lanseerataan, niin kuin miten markkinoidaan. Viime kädessä kysymys on vain ja ainoastaan niin kuin tämän päätöksistä. Ja moni niistä päätöksistä me tehdään joka päivä. Et me joka päivä tehdään pieniä päätöksiä ja valtaosaa niistä me ei tunnisteta, että tämäkin oli päätös. Ja usein myös päätös niin kuin lykätä, olla tekemättä tavallaan on päätös sekin. Et me ikään kuin tänään päätin olla reagoimatta tähän asiaan, jonka tiedän olevan ongelma. Esimerkiksi, että me tiedetään, että meillä on joku osa töissä, mikä ei toimi. Niin tiedostamatta tein päätöksen, että en tee tälle asialle mitään. Esimerkiksi, mehän ollaan tässä tosi hyviä.
Miten sä teet tai lähestyt vaikeita päätöksiä elämässä? Olisiko sulla joku neuvo kuuntelijoille, joilla on tämmöisiä tilanteita?
Mä koitan välttää niin kuin loppuun asti sitä, että mä niin kuin viisastelen tai annan jollekin muulle ohjeita. Että mä enemmän koitan siihen, että kerron, miten mä itse toimin. Ja sitten jokainen voi siitä vetää omia johtopäätöksiä. Mutta varmaan semmoinen, mihin kasvaa helposti Suomessa, on se, että hienojen asioiden ei ole tarkoitus olla helppoja. Ja parisuhteen ei ole tarkoitus olla helppoa. Ja yrittämisen ei ole tarkoitus olla helppoa. Ja mä enemmän ajattelen, että entä jos päinvastainen on totta? Että kaiken hienon tavallaan pitää olla helppoa. Ja mä en tarkoita, ettei siellä olisi niin kuin ongelmia tai vaikeita päiviä tai muuten, vaan semmoinen, että siinä on semmoinen olo, että tämä on mahtavaa. Tässä mennään, niin kuin, ei, joka päivä ei ole ihan helppoa, mutta tässä mennään hienoihin niin kuin paikkoihin ja kasvetaan yhdessä ja tehdään ja muuten. Ja mä koitan mennä koko ajan sitä kohti, missä on selkeä semmoinen positiivinen energia tai imu. Tai muuten, niin jos joku asia tuntuu kuukaudesta toiseen raskaalta, niin sitten on kaksi vaihtoehtoa, että joko lopettaa tai muuttaa. Mutta mä oon koittanut siinä kehittyä tosi paljon herkemmäksi, että jos on joku asia, mikä ilmiselle, niin kun tietyllä tavalla, niin kun mä käytän myös semmoista mittaria, että mitkä asiat tulee uniin niin kun jollain tavalla, tai niin kun ahdistuksena, että jos joku asia tulee niin kun uniin tai alitajuntaan silloin, kun ei mieti, hyvällä tavalla, että sä alat miettiä, että mikä se nimi olisi tai mitä sen kanssa pitäisi tehdä tai jotain muuta, niin siinä on todennäköisesti enemmän kuin mitä niin kuin näin. Että ikään kuin se, että joku kertoo mulle, että lisää tätä, tämä on hyvä, mennään tonne. Ja sitten jos joku asia niin kuin ikään kuin ahdistaa tai muuten, niin siinä on jotain, mikä kannattaa ratkaista. Ja mä koitan niissä hetkissä olla tosi hyvä, että okei, tämä on vaivannut mua nyt tosi pitkään. Mietitään, mitä tälle voisi tehdä. Ja silloin ne vaihtoehdot on, niin kuin sanoin, muuttaa jotain tai lopettaa.
Musta sulla on ihan mainio tapa priorisoida tässä UA-kirjassa. Ja mä mietin esimerkiksi tätä meidän podia, kun sä mietit priorisoinnia nimenomaan ilon ja merkityksellisyyden kautta. Ja vaikka tämä podikin vaatii meiltä aika paljon töitä päivätyön lisäksi, niin se on silti, se on niinku iso asia, merkityksellinen asia, mutta silti tosi kevyt. Että
niin
parasta.
Se riippuu tietysti asenteesta, että joku ajatellaan, että on, niin kuin, tätä podiakin pitää tehdä, että joutuu näitä mikrofoneja kantamaan ja kaikkea muuta. Ja sitten jos se tuntuu siltä, niin sitten mua ohjaus, että lopettakaa. Älkää tehkö, jos se tuntuu niin kuin raskaalta. Mutta jos se tuntuu kivalta, niin tehkää. Ja hyvä puolihan näissä on se, että usein sitä ei tiedä etukäteen. Että alkakaa niin kuin tehdä podia ja sitten olette tehneet 6 jaksoa ja toteatte, että en mä tätä jaksa tehdä. Ei tämä tunnu niin kuin yhtään. Niin sehän on mahtavaa. Silloin toteaa, että kokeiltiin podin tekemistä, ei tuntunut omalta. Ja sitten se kokemus on olemassa.
Mä palaan vielä tuohon kokeiluun. Mun mielestä se on ihan mainio neuvo niin kuin hallita sitä omaa pelkoa, epäonnistumisen pelkoa. Että ajattelee asioita vaan kokeiluna. Jos se epäonnistuu, niin so what? Siinä aina oppii.
Niin siis Tässä on kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että tai monta asiaa, koska ollaan olennaisin ytimessä, mutta ensimmäinen on se, että kokeilu ei voi epäonnistua. Et mä itse niin kun lopetin epäonnistumisen 10 vuotta sitten ja sen jälkeen ollut tosi paljon kivempaa. Et mä teen kaikenlaisia asioita ja osa niistä toimii paremmin kuin mä kuvittelin, osa toimii huonommin kuin mä kuvittelin, mutta ne ei ole epäonnistumisia, vaan ne on kokeiluita, mitkä ei toiminut niin kuin mä kuvittelin. Koska epäonnistuminen on mustavalkoinen, tämä oli onnistuminen, tämä oli epäonnistuminen. Ja mä en ajattele niin, koska usein johonkin onnistumiseen sisältyy ikään kuin epäonnistumisen siemen ja epäonnistumiseen sisältyy onnistumisen siemen ja niin. Että musta asiat ei ole sillä tavalla ollenkaan binäärisiä, vaan ne on todella niin kuin mielenkiintoisia. Mutta sitten jos mennään kokeilemiseen, niin musta me ollaan ymmärretty kokeilukulttuuri osin väärin. Et meillä on elämässä ihan liikaa kaikkea ja sitten kokeilukulttuurin ydin on se, että me kokeillaan, että saataisiko mahdutettua vielä jotain lisää. Et mun mielestä semmoinen kokeilukulttuurin osa-alue, mikä on valtavan aliarvostettu, on lopettamisen kokeilu. Että ei kokeilla sitä, että mitä lisätään, vaan kokeilla, että mitä vähennetään. Et jos viikkopalaverit tuntuu huonolta, niin lopetetaan. Jos firman lehti tuntuu huonolta, niin lopetetaan. Jos jotkut tietyt tyyppiset toiminnot tuntuu, lopetetaan. Kokeillaan lopettamista vaikka kuukaudeksi. Ja katsotaan, mihin se johtaa. Mutta sehän on hirmu pelottavaa.
Vaatii rohkeutta.
Vaatii rohkeutta, kunnes siihen pääsee makuun niin kuin siihen juttuun. Mutta täytyy muistaa se, että sekin on niin kuin päätös tai riski, että ei lopeteta. Et esimerkkinä niin kuin ihmiset sanoo, että mä pystyn kyllä tekemään tämän. Et me ikään kuin kuvitellaan, että me pystymme tekemään kaiken. Niin joo, jos se tekeminen tarkoittaa sitä, että saan tämän jollain tavalla rimaheiluen tehtyä. Mutta jos tarkoittaa hyvin tekemistä, niin se ei enää pidäkään paikkaansa. Eli silloin mä rohkaisen ihmisiä, jos mä oon joskus jossain niin kun tämmönen niin kun mentorointi- tai hallitustilanne tai muuten, niin koitan sanoa, että voit se rehellisesti sanoa, että pystyn tekemään kaiken tämän tosi hyvin. Sitten sanoo, että no en kyllä sitä pysty sanoa. Mä sanon se, että mulle tärkeää on se, että mä teen monia asioita aika huonosti. Sano niin. Mun elämän arvo on semmoinen, että mä teen paljon asioita huonosti. Että mulle se laatu ei ole kovin tärkeää. Sitten sanoo, että no en mä niin halua sanoa. Mä sanon, että niin, se on se ongelma. Koska me ikään kuin, me niin kuin ollaan huonoja olemaan rehellisiä itsellemme. Et jos me ollaan sitä mieltä, että mä en pysty tekemään kaikkea tosi hyvin, niin silloin ikään kuin sen kääntöpuoli on se, että silloin me ollaan sitä mieltä, että mä teen osan asioista huonosti. Mutta me ei sanota sitä, koska me niin kuin valehdellaan itsellemme tai muuta. Ja sitten esimerkkinä niin kuin vaikka ajan autolla ja on puhelimella, niin me ei sanota kovin mielellään, että mulle tämä turvallisuus ei ole kovin tärkeä asia. Esimerkiksi. Tai esimerkiksi, johon menee kotiin ja on lapsia ja sitten on puhelimella, niin sanoo, että mulle hirveän tärkeä asia ei ole se, että mä keskittyisin lapsiin, kun mä oon kotona. Niin mehän ollaan aika huonoja. Kun näin sanoo, niin tähän kuulostaa aika hurjalta.
Kyllä.
Mutta se tekee ihan hyvää, niin kuin, joskus tekee ihan hyvää niin kuin harjoitella tällä tavalla. Niin kuin olla rehellinen ja pohtia ja miettiä. Ja sitten samaan aikaan, niin mä oon armollisuuden ystävä, että kaikki ei mene aina niin kuin kuvittelee ja sekin on ihan hyvä.
Se on lohdullista.
Niin siitähän elämässä on kysymys. Et esimerkkinä, niin kun mä muistan aina sen tunteen, mikä oli mulle niin kun jotenkin hieno. Me tehtiin aikanaan TV-ohjelmaa nimeltä Nevada, jossa oli Mikko Leppilampi ja André Wikström, ja se ei toiminut ollenkaan, niin kuin me kuviteltiin. Ja mä olin puhumassa jollekin mediaopiskelijoille Aalto-yliopistossa, ja yksi niistä rohkas mielensä ja kysyi, että se Nevada on teidän ohjelma, että mitä mieltä sä oot siitä? Ja mä sanoin, että no musta se ei toimi ollenkaan. Sitten oli hetki hiljaa, enää onko nauraa. Ja sanoin, ootko sä sitä mieltä? Mä sanoin, että oon mä sitä mieltä, että se ei toimi ollenkaan, niin kuin me kuviteltiin. Ja sitten yhtäkkiä siitä tuli semmoinen niin kuin vapautunut niin kuin olo kaikille. Että ei yritetä ikään kuin selittää asioita, mitkä ei toimi niin kuin hyviksi. Vaan hyväksytään se, että kaikki ei toimi ja just niin pitääkin olla. Siitähän niin kuin elämässä on kysymys. Ja ikinä ei tiedä, että mistä me tiedämme sen, että asia, mikä ei toimi, on itse asiassa elämän mittakaavassa tai näkökulmasta parasta, mitä voi tapahtua. Et ikään kuin se oli ihan mahtavaa, että se ei toiminut, koska se johti tähän. Koska usein kasvu tulee esimerkiksi sellaisista asioista, mitkä ei toimi. Kun kouluja kehitetään, niin monet sanoo, että mistä me tiedämme, että tämä uusi tapa toimii. Niin mä usein kysyn, että mistä me tiedämme, että lapsi ei opi enemmän tavasta, joka ei toimi. Koska jos miettii elämää tai parisuhdetta tai firmaa tai muuten, niin usein asiat, mitkä ei toimi, johti johonkin hyvään. Ja usein asiat, mitkä toimii, johtaa ylimielisyyteen ja huonoon. Et sekin on ihan hyvä pitää mielessä. Ja sen takia tietytyyppinen niin kun reflektointi, hereillä oleminen, valot päällä, kirkkaus, niin ne on mulle tärkeitä asioita.
Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä.
Yksi merkittäviä BCG:n projekteja on Women at BCG, joka tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCG:llä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite.
Mulla on tää sun kirja Hyvä elämä ja sen lyhyt oppimäärä mukana, niin se johtuu siitä, että se on mun tämmönen kesäkirja. Se on mökellä ja mä usein palaan siihen kesäloman aikana. Ja sä käsittelet siinä lapsia ja miten ihanasti ne on luovia alussa. Ja lapset unelmoi, että sais olla astronautteja tai prinsessoja tai Sherlock Holmes salapoliiseja. Sitten tää luovuus yleensä katoaa, mutta miten sen sais sitten takaisin?
No siis mä en tiedä ihan täsmälleen, että onko se niin kuin luovuus, miksi mä sanon. Mä sanon pikemminkin, että se on niin kuin unelmointi on ehkä enemmän, että varmaan on, että lapsella on ikään kuin, niin kuin avoin. Lapsi uskoo, aika moni lapsi uskoo itseensä, kunnes hän menee kouluun tai muuta. Ja sitten se alkaa pikkuhiljaa tavallaan tulla realiteetit. Ja muuten mä luulen, että hyvässä elämässä, mutta sitten taas jos mä mietin, että onko lapsi niin kuin huippuluova, niin ei välttämättä, koska hänellä ei ole niin kuin tietoa siitä, miten asioita viedään eteenpäin, miten muutoksia tehdään. Et se on tämmöinen ikään kuin sininen taivas, kaikki on mahdollista ja niin kunnes tulee osaamista. Ja mä luulen, että elämän semmoinen iso haaste on se, että millä tavalla silloin kun osaaminen kasvaa, niin millä tavalla avoimuus pysyisi ikään kuin niin kuin mieli pysyisi avoinna samaan aikaan. Et usein on niin, että mitä enemmän me saadaan tietoa, niin sitä enemmän me ikään kuin olemme tietävinämme, mikä ei toimi. Ja millä tavalla se, että kun tieto kasvaa, niin kävisi niin, että mieli ei sulkeutuisi, vaan pysyisi avoimena. Ja silloin me ikään kuin, niin kuin hyvä malli on se, että äärimmilleen kärjistettynä lapsilla on avoimuutta, mutta puuttuu ehkä osaamista. Aikuisilla on osaamista, mutta puuttuu avoimuutta. Mm-hmm. Ja millä tavalla ikään kuin nämä pystyttäisiin koko elämän kautta niin kuin pitämään tasapainossa, niin se on se ikään kuin kova juttu, mikä liittyy myös johtamiseen ja kaikkeen. Ja silloin yksi iso asia on myös tällainen tietyn tyyppinen kyseenalaistaminen, että tällainen legendaarinen mainosmies David O'Gilvy sanoi aikanaan, että hänen lempikysymys oli se, että how do you know? Että ikään kuin todetaan, että maailma on menossa huonompaan tai on tapahtuu tätä tai muuten ihan hyvää tekee myös se kysyä, että how do you know? Tekoäly tulee tekemään tätä ja tätä. How do you know? Nykyisen kaltainen koulujärjestelmä ei toimi. How do you know? Että ikään kuin meillä olisi aika semmoinen ikään kuin mulle luova mieli on englanninkielinen sanapari liquid mind. Että se on niin kuin jollain tavalla niin kuin aika semmoinen ikään kuin joustava. On tutkittu inhoan termiä, mutta on tutkittu huippuluovia ihmisiä ja sanottu, että niitä yksi yhdistävä asia on sellainen, että he kykenevät pitämään kahta vastakkaista, keskenään vastakkaista mielipidettä mielessään pidempään kuin muut ja silti toimimaan. Että ikään kuin he niin kuin, että pitäisikö perustaa vai ei, pitäisikö palkata vai ei, niin ikään kuin sanot, pitäisi tai ei pitäisi, en ole ihan varma, ja kykenee ikään kuin olemaan innostunut vastakkaisista ikään kuin malleista, koska totuus on se, että etukäteen kukaan ei varmuudella tiedä, mikä toimii ja mikä ei, mikä on oikea rekrytointi ja mikä ei, mikä on oikea parisuhde ja mikä ei. Ja sen takia ikään kuin se, että on ikään kuin avoin mieli ja ikään kuin nauttii epävarmuudesta, niin se on olennaisen tärkeää, mutta tosi vaikeaa. epävarmuus on ihmisille hankala.
No niin, nyt vielä lopuksi on meidän sekuntihaaste. Ootko sä valmis?
Joo. Mielellään sana vai pidempään?
Mielellään sana, mutta katsotaan.
Joo.
Ensimmäinen työpaikkasi.
Kauppalehden kesätoimittaja. Länsiväylä-lehden kesätoimittaja oli ensimmäinen.
Mikä on ollut sun pahin työpaikka?
Ei ole ollut sellaista. Kaikki on hyvää. Kaikki on arvokasta.
Loistavaa. Mistä sä saat kiksit?
Elämästä, kaikesta, hyvästä ja huonosta.
Mitä sä pelkäät?
En mä pelkää ikään kuin mitään, koska koitan koulia mieltäni siihen suuntaan, että ei toivotut asiat on arvokkaita ja niistä seuraa jotain hyvää.
Entä mikä on semmoinen jokapäiväinen rutiini, mitä ilman sä et voi elää?
Niitä on aika paljon. Mulla on tiettyjä asioita. Mä rakennan elämästä kautta, mutta sanotaan vaikkapa lämmöllä läsnä ollen kokkaaminen joka päivä, joka ainoa päivä, kun on kotona.
Ihanaa.
Mikä on sun tämmöinen guilty pleasure, eli joku nautinto, joka aiheuttaa vähän huonoa omatuntoa? Tai onko semmoista lainkaan?
Mä huomaan, että tämäkin on ihan niin kuin vieras ajattelutapa mulle, että jos joku asia aiheuttaa nautintoa, niin mä koitan tehdä sitä lisää. Niin kuin muuten, että ei ole sen kaltaista ollenkaan. Että jos se ahdistaa, niin pois. Jos se aiheuttaa nautintoa, niin koitan tehdä, että ei ole mitään ongelmaa.
No mikä on semmoinen, mitä sä aina kysyt työhaastattelussa? Siitä oli puhetta tässä vähän aikaisemmin, että et ainakaan CV:stä paljon. Mikä on semmoinen tyypillinen kysymys?
No mä voin kysyä vaikka, että mikä susta on mahtavaa? Ja ihmiset menee ihan puihin. Kysyy, että niin kuin missä? Mutta elämässä, mikä on mahtavaa? Sä niin kuin tarkoitat mitä? Mä sanon, mikä on niin kiva, että taju lähtee? No, ja niin edelleen. Ja mun mielestä mä haen niin kuin myös sen kaltaista, että ihmisillä on niin kuin itseironiaa, kykenee nauramaan itselle, kykenee ikään kuin innostumaan muista asioista kuin työ. Muuten, että huonoja asioita pääsääntöisesti on 3 loppututkintoa. Esimerkiksi parempi on itseironia ja ilo ja innostus ja nauraminen, että ne on mulle niin kuin semmoisia niin kuin tärkeitä asioita. Tom Ford, tällainen muotisuunnittelija, sanoi, että miten hän palkkaa ihmisiä, niin hän palkkaa ihmisiä firman pikkujouluihin. Että kun miettii, että on firman ydinjoukko on 15-20 henkeä vaikkapa pöydän ääressä, niin näenkö tämän ihmisen tämän pöydän ääressä? Ja sitten joku sanoi, eli kaikki on samanlaisia. Sanoit, ei ollenkaan. Siellä voi mielellään olla erilaisia, mutta niissä pitää olla olo, että tämä ihminen kuuluu tähän paikkaan. Ja sen takia mä itse niin kuin myös ikään kuin haen, niin kuin, että näin, olisiko minusta kiva olla tämän ihmisen kanssa joka päivä töissä. Ja se ei tarkoita, että ne on samanlaisia, vaan että niissä on tietyn tyyppinen niin kuin energia.
Kiitos, Saku. Sä oot antanut meille paljon positiivista energiaa tänä
aamuna. Kuin myös.
Kiitos paljon.
Kiitos.